Pa glede na resne razmere v Evropi, glede na rekordno brezposelnost, glede na probleme z rastjo, se vam ne zdi, da bi morala EU napraviti kaj več, kot je debatni krog, to, kar je bilo včeraj?
No, včerajšnji Eurovrh je bil daleč od debatnega krožka. Dobili smo zelo realne ocene, kje je kakšna država članica Evropske monetarne unije. Če ste pogledali ta gradivo, mislim, da bodo danes na voljo. Se iz njih tudi vidi, da ima Slovenija po teh korakih za izhod iz krize, ki smo jih naredili v lanskem letu, enega najboljših potencialov za rast. Naš problem še vedno ostaja ta nizka dodana vrednost v smislu produktivnosti dela na nekaterih področjih, predvsem v javnem sektorju. Vendar pa za korake, ki so načrtovani v okviru tega, kar zagotavlja ta proračuna za letošnje in prihodnje leto, lahko tudi tukaj Slovenija pride na zeleno vejo. In glede na to, da smo naredili velike korake pri konsolidaciji javnih financ in pri strukturnih reformah, imamo ene najboljših potencialov za rast v prihodnjih letih.
V razpravi včeraj je bilo veliko poudarjanja dosedanjih usmeritev, izvajanja tega, kar je že sprejeto. Kaj po vašem mnenju dejansko bilo narejeno novega? Kaj so tisti novi ukrepi ali nove usmeritve? Kje so premiki?
Zdaj, če zdaj govorimo o evropskem semestru, je Mačevski evropski svet vedno pač tisti čas v letu, ko se naredijo ocena za nazaj in neke projekcije za naprej, predvsem pa gre za oceno tega, kaj od načrtovanega se je uresničilo in kje so posamični specifični položaji vsake države članice. Ni bilo pričakovati, da se bo tokrat sprejemalo neke velike korake naprej, recimo k dograditvi bančne ali pa fiskalne unije. Je pa vseeno tukaj v sklepih nekaj dodatnih zavez k hitrejši implementaciji z tega, kar razumemo pod ekonomsko in monetarno unijo. In predvsem je važno to, no, da vemo, kje smo in katere korake treba še narediti naprej. Zdaj, kakšnih dramatičnih odločitev pa tako ali tako ne na tem evropskem svetu, ne na tem, kar bo junija, zaradi specifike volitev v nekaterih evropskih državah in tako naprej, zaradi časovnic, ki so bile že prej sprejete, ni za pričakovati. Tako da verjetno boste tisti, ki pričakujete vedno kaj dramatičnega na evropskih vrhih, tudi junija razočarani.
Kako daleč sta načrt program stabilnosti in reformni program, ki mora Slovenija poslati v Brusel aprila, če se ne motim, do 15. aprila? A bo poslala Evropo?
Mislim, najbolj nisem, ne, pravi naslovnik za to vprašanje. Slovenija bi to pravzaprav lahko poslala tehnično, to ni noben problem. Mislim pa, da je bilo nefer, da bi ta vlada zdaj za neko drugo vlado obljubljala reformni program. Še posebej tega nismo mogli narediti do včeraj, ko ni bilo niti nekih okvirnih obrisov nove koalicijske pogodbe. In mislim, da je prav tisti, ki so jo podpisali, na podlagi tega naredijo tudi program, ga pošljajo v Brusel, ga zagovarjajo in seveda skušajo uresničiti.
Danes je razprava o Rusiji na dnevnem redu. S tem je povezano pravzaprav tudi razhajanje glede odnosa do Sirije. Kakšno stališče tu zastopate glede na pričakovanja Londona in Pariza, tudi glede oboževanja opozicije?
No, predvsem jasno, da stane takšno, kot je zdaj, v smislu stališč, ki jih ima mednarodna skupnost, zgolj podaljšuje trpljenje, predvsem civilnega prebivalstva v Siriji, in da je neke korake potrebno narediti. Je pa vedno pri teh korakih tako, da pač ena država, razen če gre to za tiste največje, težko predstavlja razliko, ne? Težko naredi razliko in tudi zaradi tega pač toliko čakanja na neka enotna stališča. Pa mislim, da ne toliko znotraj Evropske unije kot nasploh, med recimo temu resnimi globalnimi igralci. In tukaj je Rusija seveda zelo pomembna, se pa po informacijah, ki smo jih tudi včeraj dobili na robu, nekatera stališča zbližujejo in mogoče bo v prihodnjih mesecih mednarodna skupnost sposobna neke bolj odločne akcije, ki bi naredila konec trpljenja ljudi, predvsem tistih 100 tisoč v begunskih taboriščih.